Gepleýän Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Oraza bayramy belenip geçilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 29 aprelde Türkmen halkynyň milli bayramy bolan Oraza bayramyny 2-nji maýda bellemek barada permana gol çekdi. Döwlet medpuwaty Türkmen prezidentiniň Oraza utlugyny çap etdi. Abaşanyň Türkmenistanyňky elçisi Matthew Klimov hem Oraza bayramy münasibetli Türkmenistanlary sosial media arkaly utlady. Bu aralykda Türkmenistanyň meçitlerine 2-nji maýda irden okulan bayram namazyna baran adamlardan koronavirusa garşy sanjym kepilnamasy talap edildi.
Şun 2-nji maýda meçitlerde irden sagat 6:50-de bayram namazy okuldy. Balkan welaýatynyň Balkanawatdaky baş meçidinde koronavirusa garşy sanjym kepilnamasy bolmadyk adamlary meçide goý bermediler. Şeýle-de 18 ýaşdan kiçik aýetler hem meçide goý berilmedi. San epidemistansanyň işgärleri, polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrligi meçidiň öňünde nowbatda boldy.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berdi. Sizi insan perwerligin we hoşnuýetliligin belent ýörelgelerini özünde jemleýän mukaddes Oraza bayramy bilen tüýi sürekden gutlaýarny diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezident Berdimuhammedowyň türkmen halkyny ýören gutlawyny sitirledi. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyňky elçisi Matthew Klimov sosial media arkaly çap eden gutlaw wideosynyň dowamyny türkmen diline gutlaw sözlerini beýan etdi.
Oraza Barmanet Mubarak Bolsin.
Diýip ABŞ elçisi türkmen diline ýagşy arzularyny beýan etdi.
And while the global pandemic has made gathering difficult over the past 2 years,
soňky 2 ýylda global pandemiýa ýygnanyşmagy kynlaşdyran hem bolsa, bu ýyl has çuňur baglanşyklary döredýän ýüzbe-ýüz duşuklaryň geçirilmeginden hoşal bolduk.
This year we were allowed to gather in person, which gives us a deeper sense of connection.
Diýip ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçisi sosial media gutlawyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine pandemiýa düzgünlerini raýatlaryň bayram ibadatlaryny çäklendirendigini habar berýärler. Ýurdun Günwatar welaýatynyň meçitlerinde bayram namazyna barýan adamlardan koronavirusa garşy sanjym kepilnamasy talap edildi. Dinnarlaryň sanjym kabul edenlikleri barada kepilnamalary meçitleriň öňünde nowbat borcuny ýerine ýetirýän medisina işgärleri we kanun goraýjy gurluklar tarapyndan baglanyldy. Meçitlerde aksancım talabının yurt rayetlerine öngünden xabar berlendigi ýa-da däldigi barada maglumat ýok. Ýöne türkmen hökümeti pandemiýa döwründe ýapylan meçitleri martyň ahyryna gaýtadan açyp arasaçylyk epidemiolog şertleriň berk berjaý edilmegi şerti bilen meçitlerde köpçülük bolup namazy durulmagyna mümkinçilik berilejekdigini mälim edipdi. Ýöne şonu talap edilýän şertleriň taýyk detallary mälim edilmedi. Şol bir wagtda meçitlerde maska talabynyň saklanyp galýanlygyny utaldy. Balkanyň bayram namazyna baryp sanjym kepilnamalarynyň ýokdugy sebäpli meçitlere kabul edilmedik adamlar bu talapdan özleriniň nägile bolanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan koronavirusa garşy wagtsinany 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökmany talap hökmüne ýygnan eden az sany ýurtlaryň biri bolmagyny galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 18 ýaşdan kiçik raýatlaryň hemde wagtsina kepilnamasyny eýe bolmadyk raýatlaryň meçitlere kabul edilmeýänliklerini ýene bir gezekni utýarlar. Balkan awadynyň baş meçidi bilen bir hatarda welaýatyň Türkmenmaşy Hazar şäherlerini we Bereket etrafyny hem meçitlerde raýatlardan sanjym kepilnamasy talap edildi. Bu talapdan nägile bolan yerli ýaşaýjylar bankomatlaryň we dukanlaryň öňünde emele gelýän nowbatlarda hemde köpçülük transport serişdelerine pandemiýa düzgünleriniň berjaý edilmeýändigine salgylanyp meçitlerde sanjym kepilnamasynyň talap edilmegini lapkeşlik beýan edýärler.